Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับทั้งผู้ชมที่ติดตามแบบไลฟ์นะครับแล้วก็ผู้ที่ฟังย้อนหลังหรือว่าผู้ที่รับฟังนะครับผ่านทางช่องทางพอดแคสต์อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทั้ง30ท่านนะครับวันนี้ที่มารอกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของรายการนะครับก็วันนี้มาพบกันนะครับเวลา 18:00 นวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับกลางสัปดาห์แบบนี้อยากให้ถึงวันศุกร์กันแล้วหรือยังครับแต่ละคนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกลางสัปดาห์แล้วอีก2วันเท่านั้นนะอีกนิดเดียวนะครับอดใจฮึดนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเข้าไปที่สำนักงานหรือว่าออฟฟิศของ Mission to the Moon มาด้วยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเดินทางกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็มารับแล้วก็มาทำหน้าที่นะครับในการไลฟ์ข่าวรายการ Mission News เนี่ยให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีคุณชวิษานะครับแล้วก็สวัสดีคุณอารยาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณข้าวต้มนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่ายังไงก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการ Mission News Live ในวันนี้จริงๆแล้วในช่วงต้นเนี่ยตอนแรกว่าจะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 สักนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่าจะมีการยุบสบคเอ่ยนะครับการยกเลิกพรกฉุกเฉินเอ่ยแล้วก็กระแสข่าวต่างๆนานาที่มันออกมาในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลที่ทางสบคเนี่ยได้ออกมาแถลงเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้แล้วก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยของเราเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อน้อยเพราะว่าตรวจน้อยหรือเปล่านะครับแล้วทำไมถึงตรวจน้อยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นข่าวที่มันพอเราฟังเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั่นเองวันนี้มีข่าวออกมานะครับว่าที่รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณพิพัฒน์รัชนกิจประการนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลจริงๆแล้วข้อมูลนี้เนี่ยมีออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละมาพร้อมกับช่วงของการคลายล็อกเนาะว่าทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมที่จะยื่นให้สบคเนี่ยพิจารณาเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่3และโครงการเที่ยวทั่วไทยเอ้ามันเป็นยังไงนะฮะลืมไปแล้วหรือยังครับว่าในช่วงหนึ่งของบ้านเราเนี่ยเราเคยมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันใครใช้ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจริงๆแล้วทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามีแผนหรือว่ามีแผนว่าจะเริ่มต้นโครงการได้เนี่ยก็คือในวันที่15ตุลาคมจนไปถึงวันที่31ธันวาคมนั่นเองก็ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้นั่นเองนะฮะก็คาดว่าจะเป็นการเป็นโครงการที่ออกมาช่วยกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศนั่นเองนะฮะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยมันน่าไปเที่ยวแล้วหรือยังนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาโดยตลอดก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะลืมเรื่องของการเที่ยวไปแล้วนะครับไปทะเลชิลๆมันเป็นยังไงอันนี้เริ่มไม่ค่อยแน่ใจกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนส่วนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำกันได้เนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าโรงแรมนะครับ 40% ของราคาที่พักต่อคืนนะครับแต่จะไม่เกิน 3,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วแม็กซิมัมเนี่ยของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทโรงแรมหรูๆเนี่ยห้องพักไม่ใช่ 4,000 บาทนะราคาเต็มเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทเราถึงจะได้ลดราคาเต็ม 3,000 บาทถูกต้องมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าราคามันเกิน 7,000 บาทเนี่ยเราก็จะได้รับส่วนลดเพียงแค่ 3,000 บาทอ่ะเข้าใจแบบนี้ง่ายๆนะครับจริงๆแล้วโรงแรมหรูๆแบบ5ดาวขึ้นไปเนี่ยห้องคืนละ 7,000 เลยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแบบเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดีลนี้เนี่ยถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน15ห้องนะครับ15คืนเป็นต้นไปอันนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดโครงการในรอบที่ผ่านมาในเฟสที่2และเฟสที่1นะครับไอ้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวจะเสนอไปให้สบคพิจารณาเนี่ยมันอาจจะมีการปรับข้อกำหนดต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาทวนความจำกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจองที่พักไปแล้วอาจจะไม่สามารถยกเลิกได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีเป็นการ ให้จองล่วงหน้า7วันหรือว่า3วันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่ารายละเอียดโครงการเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นว่าส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรมนะครับต่อมาเนี่ยเป็นส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองก็คือเป็นคูปองอาหารนั่นเองนะครับ600บาทต่อห้องต่อคืนนะครับหรือว่า900บาทต่อห้องต่อคืนในช่วงวันธรรมดานั่นเองนะครับก็ผมก็เคยใช้บริการนะก็ถือว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็นี่คือเรื่องของการสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินก็จะมีในส่วนนี้ด้วยแต่ว่าต้องดูนะอันนี้ผมต้องย้ำก่อนว่านี้มันเป็นข้อกำหนดหรือว่าเป็นรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันในรอบที่แล้วต้องรอดูอีกทีนึงว่ารอบนี้เนี่ยถ้าสบคนะครับมีการออกมาประกาศอนุมัติหรือว่าเห็นชอบนะครับให้มีการเปิดประเทศให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันออกมาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมเอามารายงานให้ฟังเพราะว่าตอนนี้อยากไปเที่ยวมากๆอยากไปเที่ยวมากยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมอยากขึ้นเหนืออยากไปเขาอยากไปกางเต็นท์อะไรเงี้ยเพราะว่าชื่นชอบมากอากาศหนาวนะฮะอยากไปเที่ยวไหนก็ร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมมาชอบมากในช่วงหน้าหนาวนะครับทีนี้เนี่ยแผนที่จะเสนอให้กับทางสบคในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคือว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนก็คือในช่วงก่อนเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับภายในเดือนนี้นะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขามองว่าจะมีการขยายมีการให้สิทธิ์นะครับจำนวนทั้งสิ้น2ล้านห้องนะครับ2ล้านห้องด้วยกันแล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยก็จะเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวหรือว่าบริษัททัวร์เนี่ยได้อีก1ล้านสิทธิ์นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าสบคเห็นชอบเมื่อไหร่ก็จะเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เตรียมโทรศัพท์มือถือของท่านให้พร้อมเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยน่าจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาออกมาเพราะว่ามันเริ่มที่เขาวางไว้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นในช่วงวันที่15ตุลาคมนั่นเองนะฮะการเปิดประเทศเนี่ยจะแบ่งเป็นด้วยกันเนี่ยอยู่ที่3สเต็ปด้วยกันคือสเต็ปแรกก็คือเปิดภูเก็ตนะครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะเป็นในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงาเกาะเต่านะครับจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงานะครับสเต็ปที่2เนี่ยคือกรุงเทพมหานครชลบุรีนะครับเพชรบุรีเนี่ยเป็นที่ชะอำนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยที่หัวหินแล้วก็เชียงใหม่โหเชียงใหม่อยากไปมากนะฮะสเต็ปที่3เนี่ยคือเปิดเพิ่มอีก21จังหวัดท่องเที่ยวนั่นเองนะครับคือตอนนี้เนี่ยโอเคล่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแหละในช่วงนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าล็อกดาวน์กันมาเนี่ยเขาบอกว่าล็อกดาวน์เนี่ยระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยไม่ควรจะเกิน2เดือนเพราะว่าถ้าเกิน2เดือนเนี่ยประชาชนจะเริ่มทนไม่ไหวนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เรามีการคลายล็อกกันแล้วนะครับมาดูกันว่าในอนาคตนะครับสถานการณ์เนี่ยถ้าหากว่าทางภาครัฐเองมีการประเมินแล้วมันดีขึ้นตามลำดับหรือว่าดีขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับว่าสุดท้ายเราจะมีการเปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาก็อยู่ในระหว่างการประเมินว่าหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเนี่ยในเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยการคลายล็อกเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไป14วันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยจะเป็นอย่างไรหากมีแนวโน้มลดลงแบบมีนัยยะสำคัญนะครับหากมีแนวโน้มลดลงแบบมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยสำหรับโครงการในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าว่าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าอ่ะเนี่ยเฟส3นะครับจำนวน2ล้านห้องนะครับ2ล้านรูมไนท์นะครับทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับต่อมาเนี่ยจะมีการเปิดตัว25แหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยจะตามมาหลังจากที่มีการโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการทัวร์เที่ยวไทยแล้วก็จะมีรายการโครงการเที่ยวกับเดอะแก๊งนะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ทีนี้เนี่ยต้องบอกอย่างเลยว่าเมื่อกี้ส่วนที่เราพูดไปเนี่ยจะเป็นส่วนของข้อเสนอที่ทางภาครัฐเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลต่างๆนะครับแต่ว่ามาดูข้อเสนอของทางภาคเอกชนกันบ้างนะครับภาคเอกชนเนี่ยจะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของจำนวนประชากรเพื่อที่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะได้เดินทางกันแบบสบายใจกันมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆต่อมาเนี่ยเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดเอาละแน่นอนการแพร่ระบาดนอกจากว่าถ้าเราควบคุมกันได้ดีแล้วไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาหมุนเวียนกันได้อีกครั้งนึงนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอของเอกชนนะต่อมาเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องมีการผ่อนปรนเรื่องของเงื่อนไขการเข้าจังหวัดอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะทำให้ประชาชนหรือว่าพวกเราเนี่ยเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่นะครับหลายจังหวัดเนี่ยมีเกณฑ์การเดินเข้าพื้นที่เดินทางเข้าพื้นที่เนี่ยที่เข้มงวดมากๆจนเป็นอุปสรรคในการเดินทางอย่างเช่นภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ย ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มนะครับต้องสวอปนะครับตรวจ PCR ถึงจะสามารถเดินทางเข้าไปได้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อกำหนดว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเราจะกำหนดไหมว่าตรวจแค่ ATK พอนะครับหรือว่าได้รับวัคซีน1เข็มพอนะครับเอาเอกสารมายืนยันเดินทางเข้าพื้นที่ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนั่นเองและอันสุดท้ายเลยเนี่ยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือการเพิ่มโครงการเที่ยวคนละครึ่งซึ่งโครงการเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าจับตามองว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่ามีการพิจารณากันจริงๆจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเราไปเที่ยวแล้วนะครับรัฐบาลอาจจะช่วยคนละครึ่งเลยนะครับอาจจะมีการกำหนดวงเงินมาแล้วก็ช่วยไปเลยนะครับคนละครึ่งแบ่งกันนะครับระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนั่นเองนะครับก็นี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นข่าวคราวที่เราเนี่ยเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลเองก็มองว่ามันถึงเวลาแล้วที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันจะต้องเริ่มขับเคลื่อนเพื่อที่เราจะปิดปี2564เนี่ยในแดนบวกหวังว่านะมันน่าจะปิดในแดนบวกแล้วก็เพื่อเป็นการพยุงนะครับระบบเศรษฐกิจนั่นเองอ่ะทีนี้ใครที่เห็นด้วยนะครับกับโครงการนี้เราเที่ยวด้วยกันนะครับทัวร์เที่ยวไทยในช่วงวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะขอหัวใจกันหน่อยฮะส่งเสียงกันให้ทราบกันนิดนึงว่าท่านชอบชื่นชอบหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะฮะก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่มันสำคัญเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดคลายล็อกขึ้นมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับว่าจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อรายวันเนี่ยมันลดลงถูกต้องไหมฮะมันเริ่มที่จะลดลงแล้วก็ประชาชนหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีคำถามว่าเอ๊ะภาครัฐเนี่ยตรวจน้อยลงหรือเปล่าคนมันก็เลยเจอคนติดเชื้อเนี่ยน้อยลงนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของศบค.เองก็ได้มีการออกมาแถลงถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมถึงมีผลการตรวจหาเชื้อเนี่ยที่มันน้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของการตรวจหาเชื้อเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ใช่ไหมครับต่อมาก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนคนไทยเองเนี่ยตอนนี้นะครับที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 14% แล้วในเดือนหน้านี้เนี่ยในเดือนตุลาคมในวันที่15ตุลาคมเนี่ยมันไม่มีทางแน่นอนที่เราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรได้ 50% แบบครบโดส2เข็มนะมันยังเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วเราจะมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไรหากว่ามีการเดินทางนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงว่าศบค.วันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเที่ยงวันนี้เนี่ยเขาได้พูดว่าอะไรบ้างถึงเรื่องของการตรวจหาเชื้อที่น้อยลงนั่นเองนะฮะก็สำหรับการแถลงข่าวนะครับของทางด้านของศบค.เมื่อช่วงเที่ยงครึ่งของวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันที่หลายๆคนเนี่ยก็ตั้งคำถามนะครับวันนี้เนี่ยนะครับวันที่8กันยายนนะครับได้มีการแถลงข่าวของศบค.นะครับโดยนายแพทย์เสวตสรรนามวาดนะครับนายแพทย์เสวตสรรนามวาดเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรคนะครับก็เป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับคุณหมอก็ออกมาตอบคำถามนะครับของสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆประเด็นแรกที่อยากจะพาไปดูก่อนเลยก็คือเรื่องของการตรวจหาเชื้อที่มันมีแนวโน้มน้อยลงนะครับการตรวจหาเชื้อที่มันมีแนวโน้มน้อยลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรครับนายแพทย์เสวตสรรบอกว่าในกรณีที่ประชาชนในกรณีที่สื่อมวลชนเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าภาครัฐเนี่ยที่ตัวเลขมันน้อยลงมันมีการตรวจหาเชื้อที่น้อยลงหรือเปล่านะครับจะพอจะเปิดให้เศรษฐกิจมันเดินเนี่ยอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับสังคมโดยไม่เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงตรวจน้อยลงนะครับคุณหมอชลศรก็บอกว่าการตรวจหาเชื้อที่น้อยลงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเรามีผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยจำนวนมากพอมีผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยกลุ่มเสี่ยงมันก็มากขึ้นพูดง่ายๆว่าสมมติว่ามีคนคนนึงป่วยนะครับในออฟฟิศเราเนี่ยเราก็ต้องกักตัวทางออฟฟิศนะครับทีนี้พอมันเจอคนป่วยเยอะๆเนี่ยทำให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันมีมากพอกลุ่มเสี่ยงมีมากก็ต้องตรวจเยอะนะครับแต่คุณหมอเฉลิมสรรบอกว่าในช่วงต้นเดือนหรือว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงทำให้กลุ่มเสี่ยงมันน้อยลง มันก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นผลที่ตามมาว่าสุดท้ายแล้วผลการตรวจหาเชื้อมันก็เลยน้อยลงตามไปด้วยอันนี้คือเหตุผลที่ทางด้านของศบค.หรือว่าทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ตัวเลขการตรวจหาเชื้อเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าเป็นเพราะว่าแบบนี้นั่นเองนะอันนี้ก็เลยเราก็ฟังความข้างหนึ่งนะครับจากทางด้านของกรมควบคุมโรคว่าโอเคละเขาก็ออกมาบอกว่าจำนวนคนที่เสี่ยงเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้มีการออกมาชี้แจงของทางด้านศบค.ขณะที่เรื่องของผลการตรวจ ATK อันนี้คือประเด็นที่2แล้วนะประเด็นแรกคือทำไมตรวจน้อยนะครับประเด็นที่2คือทำไมไม่ตรวจทำไมไม่นำผลการตรวจของการตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Test หรือว่า Antigen Test Kit เนี่ยมานับรวมกับผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกด้วยวิธีการ PCR Test หรือว่าการ Swab ซึ่งด้านคุณหมอชเวศสันเองก็บอกว่าเป็นยืนยันว่าการไม่นับรวมผลตรวจ ATK เนี่ยนะครับเป็นไปตามหลักการทางวิชาการที่จะนิยามนะครับว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยจะต้องเป็นการตรวจหาเชื้อที่มาจาก PCR test นะครับซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติของ WHO นั่นเองนี่จึงทำให้สุดท้ายแล้วภาครัฐเองเนี่ยจะต้องแยกผู้ติดเชื้อที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับออกจากกันนะครับตัวเลขหมื่นกว่าที่เราเห็นนะครับตัวเลขหมื่นกว่าที่เราเห็นทำไมจะต้องมีการแยกออกจากชุดตรวจ ATK ก็สาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นหลักปฏิบัติของทางองค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทางศบค.เองเนี่ยได้ออกมาแถลงแล้วก็ชี้แจงนะครับถึงกรณีเรื่องของการนับจำนวนนะครับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นั่นเองซึ่งโอเคล่ะตอนนี้เนี่ยประเด็นมันก็คือว่าประชาชนเนี่ยมันมีความสงสัยไงทำไมจังหวะมันถึงประจวบเหมาะกันทันทีว่าพอจำนวนผู้ติดเชื้อมันลดลงเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับการตรวจหาเชื้อที่มันน้อยลงไปด้วยอันนี้ประชาชนก็ไปถามทางด้านศบค.เองเขาก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับก็ประเด็นอื่นๆที่ได้มีการสอบถามทางคุณหมอเสวตสรรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยว่าจะสามารถไปฉีดวัคซีนที่ไหนได้บ้างนะครับก็คุณหมอเสวตสรรเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่เว็บไซต์ expatvax นะครับ .consular.go.th แล้วก็ต่อมาเลยก็คือส่วนของศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวเนี่ยได้มีการสอบถามส่วนอีกประเด็นนึงนะครับบอกที่บอกว่าศบค.เนี่ยมีการรายงานนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเข็มที่1ได้ถึง 50.5% นะครับแล้วก็ได้มีการทำเนี่ยทำอาร์ตเวิร์คตัวนี้ออกมานะครับก็คุณหมอเสวตสรรก็บอกว่าขอเรียนว่าในการทำงานเนี่ยจะมีการติดตามในหลายรูปแบบนะครับโดยคำว่า 50% เนี่ยตรงกับกระดานด้านหนึ่งที่เราอยากจะฉีดให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยครบ 70% ซึ่งคนประมาณ70ล้านคนเนี่ยหรือ50ล้านคนเนี่ยเราเดินทางไปถึงครึ่งทางแล้วก็คือตัว 50% ก็คือจุดที่ฉีดเข็มที่1ประมาณ25ล้านคนเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมายสโตนอีกตัวนึงที่เขาเนี่ยวางเอาไว้แล้วก็เลยเอามายสโตนตัวนี้เนี่ยมาบอกกับประชาชนให้ทราบว่าไอ้มายสโตนหรือว่าการวัดผลตรงนี้เนี่ยมันถึง 50% แล้วนะก็คือที่25ล้านคนแล้วก็เป็นวัคซีนเข็มที่1นะครับแต่ว่าในทางของการออกแบบเนี่ยนะฮะถ้าเราดูเนี่ยคำว่า 50.5% เนี่ยมันเด่นเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าอะไรครับเราจะเข้าใจว่าเอ้ยประชาชนคนไทยเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้ว 50.5% หรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดประสงค์ของการชี้แจงหรือว่าแถลงข้อมูลเซตนี้เนี่ยนะครับมันมีจุดประสงค์อะไรด้วยกันนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าจากทางศบค.ละกันเรื่องของการตรวจหาเชื้อว่าทำไมถึงตรวจน้อยลงนะครับแล้วก็ทำไมถึงไม่นับผลตรวจ ATK เข้ากับผู้ที่ทำไมไม่นับผลตรวจ ATK ที่เป็นบวกเนี่ยเข้ากับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันนั่นเองนะฮะใครมีประเด็นไหนก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะผมเห็นว่าคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆนะฮะในช่วงนี้นะครับขออ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณรินลพัฒน์นะครับบอกว่าเบื่อที่จะพูดแต่จะพูดไปเรื่อยๆก็คือเอาวัคซีนมาก่อนอันนี้ถูกต้องนะฮะเรื่องของวัคซีนนี่สำคัญอย่างมากนะครับต้องมีวัคซีนที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยนะครับการเราที่เราจะเปิดประเทศได้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะใช้วัคซีนที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้แล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยถ้าใครดูMission Daily Report นะครับเราจะทราบกันดีว่า Nikkei COVID-19 Recovery Index เนี่ยได้มีการออกมาบอกเลยว่ามีการคาดการณ์ว่าถึงเวลาเมื่อเวลาที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้มากกว่า 50% แล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมากที่เราจะต้องใช้วัคซีนเข็มที่3จริงๆแล้วอะผมมองนะผมถ้าให้มองในตอนนี้เนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3อันนี้ผมบอกเลยเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3เพราะว่าอย่างน้อยใครที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคไป2เข็มตอนนี้เนี่ยต้องฉีดเข็มที่3อย่างแน่นอนแล้วนะครับต่อมาคุณเบนซ์นะครับบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าโมเดลของภูเก็ตซักเซสนะครับสะพัดตั้ง 1,000 ล้านอยากให้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นทำโมเดลนี้เช่นกันตอนนี้เนี่ยมีหลายแซนด์บ็อกซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของฟิสิกอลเขาเรียกว่าเรื่องทางลักษณะทางกายภาพเนี่ยอาจจะทำได้ยากกว่าภูเก็ตนั่นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นนะครับจากคุณเบนซ์ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นครับต่อมานะครับผมอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกนะขออภัยด้วยนะครับก็บอกว่าคุณหมออธิบายแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่าจุดๆนะคะก็อันนี้ก็ต้องก็ต้องเห็นใจคุณหมอด้วยนะเขาก็ออกมาชี้แจงตามข้อมูลที่เขามีอยู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าพอคุณหมอพูดถึงเรื่องของการตรวจเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงตัวเลขอย่างละเอียดนะครับก็ทุกท่านก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของโควิด-19ดูแล้วจะเป็นประเด็นที่ยังสำคัญอยู่ถึงแม้ว่าเราจะประกาศคลายล็อกกันไปแล้วแล้วก็ในแง่ของการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาเขาเรียกว่ากึ่งๆปกติเนาะก็เหลือแค่เรื่องของเคอร์ฟิวเท่านั้นที่ส่วนกิจการต่างๆร้านอาหารร้านตัดผมเองก็เริ่มที่จะเปิดให้บริการกันอีกครั้งนึงแล้วผมยังไม่ได้ไปตัดผมเลยเนี่ยผมถามหน่อยครับผมมันดูสุภาพเรียบร้อยยังดูดีอยู่หรือเปล่าฮะอันนี้ก็ร่วมคอมเมนต์กันมาสักนิดนึงนะฮะตอนแรกจะไปตัดก่อนมาไลฟ์ในวันนี้นะฮะแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ทันกลัวว่าจะเตรียมตัวไม่ทันก็เลยยังไม่ได้ไปตัดผมนะครับอ่ะคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณเอลเวียบอกว่าถูกต้องค่ะไม่เข้าใจว่าทำไมยังดึงดันเอาวัคซีนไม่ดีเข้ามาอีกทีอันนี้เนี่ยผมอยากรู้เลยว่าสัญญาที่ไปทำกับซีโนแวคเอาไว้เนี่ยนะฮะสัญญาการสั่งซื้อวัคซีนซีโนแวคเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเรามีพันธสัญญาผูกมัดที่จะต้องสั่งเพิ่มอีก12ล้านโดสในช่วง2เดือนนี้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นคำถามนึงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอยากสอบถามว่าจะมี Bangkok Sandbox เหมือนภูเก็ต Sandbox เร็วๆนี้มั้ยคะจริงๆแล้วภูเก็ตขอโทษครับจริงๆแล้ว Bangkok Sandbox เนี่ยเป็นโมเดลที่ทางภาคเอกชนก็คือทางหอการค้าไทยเนี่ยเขาได้มีการเสนอไปที่ทางสบคตอนแรกอ่ะมันตอนแรกการคลายล็อกเนี่ยเขาจะให้มันมาเป็นลักษณะของโมเดลของการคลายล็อกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสบคเขาตัดสินใจก็คือกับประกาศคลายล็อกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาดว่า Bangkok Sandbox เนี่ยอาจจะยังไม่มีในแง่ของการใช้ชีวิตนะในแง่ของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆแต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องดูเลยว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในกรุงเทพแบบ Bangkok Sandbox มั้ยแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของประเทศเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากเดินทางมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะว่าในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยจะมี Bangkok Sandbox หรือไม่นะครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับไปดูที่เอลซัลวาดอร์กันสักนิดนึงนะฮะรู้จักประเทศเอลซัลวาดอร์กันมั้ยฮะใครไม่รู้จักขอกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะฮะอยากได้ engagement เฉยๆนะฮะใครเข้ามาแล้วถ้ามันไม่ได้ลำบากมากเกินไปก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคไปดูที่เอลซัลวาดอร์สักนิดหนึ่งนะฮะเอลซัลวาดอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยตกอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรบนข่าวหน้าหนึ่งของสำนักข่าวต่างประเทศแทบจะทุกสำนักเลยนะฮะรอยเตอร์BBC CNN นะฮะผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วเอลซัลวาดอร์เนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยรัฐบาลของเอลซัลวาดอร์โดยประธานาธิบดีนายจิบบูเคเล่นะครับได้มีการประกาศนะครับใช้ได้มีการประกาศให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้บิตคอยน์ในการชำระหนี้ได้ถูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เนี่ยใครที่ไม่ใช่สายคริปโตเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าใครที่ไม่ใช่สายคริปโตเนี่ยอาจจะเฉยๆหรือว่ายังไงกับข่าวนี้แต่ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายคริปโตเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันจะเป็นโมเดลทดลองเลยว่าสุดท้ายแล้วการใช้คริปโตเคอเรนซีในการชำระหนี้ตามกฎหมายพูดง่ายๆใช้ซื้อของนะครับ ช้แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าเป็นบริการเนี่ยมันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับการใช้คริปโตเคอเรนซีในระบบการเงินของประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเนื้อหาข่าวนี้นะครับอ่ะนี่นะครับดูบรรยากาศที่เอลซัลวาดอร์นะฮะมีการประกาศให้ใช้บิตคอยน์แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะที่Starbucks นะครับก็ประกาศรับบิตคอยน์ในการที่จะซื้อกาแฟด้วยนะครับทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะคือว่าประธานาธิบดีนาจิบบูเคเล่เนี่ยเขาได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยมีนโยบายที่จะแจกจ่ายบิตคอยน์มูลค่า30เหรียญสหรัฐพูดง่ายๆว่าบิตคอยน์เนี่ยนะครับมูลค่า30เหรียญสหรัฐเนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีชื่อว่าชิโวนะครับชิโวผมไม่แน่ใจนะน่าจะชิโวนะครับนี่อันนี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับชิโวตัวนี้นะครับพูดง่ายๆชิโวเนี่ยเหมือนแอปเป่าตังบ้านเรานะฮะแอปเป่าตังบ้านเราแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเป็นการแจกบิตคอยน์นั่นเองนะฮะก็บิตคอยน์เนี่ยจะแจกเป็นบิตคอยน์มูลค่า30เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีของเอลซัลวาดอร์เนี่ยบอกว่าการที่เอลซัลวาดอร์เนี่ยใช้เงินคริปโตเคอเรนซีในการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถลดค่าบริการทางการเงินได้รวมกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะใครที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าเวลาที่เราใช้เงินเนี่ยนะครับเงินที่มันอยู่ในแบงค์เนี่ยที่เวลาเรากดพร้อมเพย์กดอะไรไปเนี่ยราคาสินค้าที่เราจ่ายไปเนี่ยจริงๆแล้วมันบวกค่าบริการทางการเงินเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆนะครับการที่เราใช้เงินพร้อมเพย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าบริการของแบงค์ด้วยแต่อันนี้เนี่ยต้นทุนตรงนี้เนี่ยบางทีมันถูกแอบซอฟไปก่อนหน้าที่จะมาถึงเราแล้วนะครับคือเราอ่ะจ่ายไปแบบไม่รู้ตัวเราก็นึกว่าราคาที่เราจ่ายเนี่ยมันคือราคาปกตินะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีต้นทุนที่มันถูกแอบซอฟไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถ้าหากว่ามาใช้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ต้องผ่านตัวกลางไม่ต้องผ่านธนาคารแค่เรามีวอลเล็ตอยู่ในมือนะครับเราก็สามารถถือคริปโตได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการทางการเงินนั่นเองนะฮะทำให้เขาคาดการว่าประเทศเนี่ยจะสามารถประหยัดค่าบริการทางการเงินไปได้กว่า400ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอ่ะอันนี้ใครงงถามสอบถามเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลได้ทำการแจกจ่ายบิตคอยน์ให้กับประชาชนเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับแต่ว่ามันมีเออร์เรอร์นิดนึงก็คือว่าแอปชิโวเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ไปโผล่ใน App Store ฮะคือประชาชนที่ต้องการจะโหลดใน App Store เนี่ยหาแอปพลิเคชันนี้ไม่เจอแล้วก็ประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนได้นะฮะเรื่องลงทะเบียนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่รู้จะถามใครนะฮะมาถามคนไทยฮะคนไทยนี่ลงมาเป็น10แอปแล้วนะครับมาถามคนไทยได้ว่าต้องทำยังไงนะฮะอันนี้แซวเล่นนะครับแซวเล่นก็มันมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการคิกออฟนะครับในเรื่องของการทำอินิชิทีฟว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วก็โหลดแอปไม่ได้นะฮะแต่ว่าโอเคตอนนี้เริ่มแล้วนะครับภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมารับประกาศรับบิตคอยน์กันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะปากาอากินะครับคอนบิตคอยน์นะครับแปลว่า pay here with bitcoin นะครับนี่ขนาดเป็นล้านโชว์หวยเล็กๆนะฮะยังรับบิตคอยน์เลยคิดดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากรัฐบาลเนี่ยโอเคละประชาชนอาจจะมีสมาร์ทโฟนนะฮะอาจจะมีสมาร์ทโฟนสามารถโหลดเป๋าตังได้ไม่ใช่แค่เป๋าตังนะหมายถึงว่าแอปพลิเคชันที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยได้แต่ว่าในทางในอีกด้านนึงเนี่ยรัฐบาลเองก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้คริปโตเคอเรนซีด้วยอย่างเช่นไอ้ตู้นี้นะฮะตู้นี้คืออะไรครับตู้นี้คือเป็น ATM สำหรับคริปโตเคอเรนซีสำหรับบิตคอยน์พูดง่ายๆก็คือว่าคุณถือบิตคอยน์ใช่ไหมฮะแล้วอยากจะเปลี่ยนมันเป็นเงินสดเนี่ยนะครับก็มาที่ตู้นี้ได้นะฮะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือร้านค้านะครับที่อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีที่จะมารับ เงินด้วยบิตคอยน์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็จะมีเครื่องนะครับส่งไปให้ท่านนะครับสมมติว่าเราเปิดร้านขายอะไรดีขายแป้งแล้วกันนะฮะขายแป้งนะครับแป้งสีจันนะครับไม่ใช่แป้งอันอื่นนะฮะสมมติว่าเรามีร้านขายแป้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์เนี่ยแล้วเราไม่มีเครื่องไม่มีอะไรเนี่ยรัฐบาลก็จะส่งเครื่องไปให้นะครับที่ร้านแล้วคุณเองเนี่ยก็จะสามารถรับชำระค่าบริการด้วยบิตคอยน์ได้นั่นเองนะฮะไม่แน่ใจว่า น้องได้เตรียมภาพไว้หรือเปล่าอ๋อยังไม่มีนะฮะไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่ามันเหมือนกับเครื่องรับซื้อเครื่องแบบเครื่องยิงบาร์โค้ดอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็โอเคแบบเป็นว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าราคาหรือว่ามูลค่าของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอยู่ดีมันลดลงฮวบเลยนะฮะโดยที่มันไม่มีสาเหตุซึ่งคนที่เทรดอยู่เนี่ยอันนี้ลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดคริปโตเมื่อคืนนี้นะทำไมราคาคริปโตเนี่ยมันถึงปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วแบบเมื่อคืนนี้นะฮะก็แทนที่รัฐบาลเอลซัลวาดอร์เนี่ยเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการเข้าไปช้อนเข้าไปซื้อเพิ่มนั่นเองนะฮะอีก150เหรียญบิตคอยน์นั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ถือบิตคอยน์อยู่ที่ราวๆ550เหรียญบิตคอยน์นะผมไม่แน่ใจว่าบิตคอยน์มันเรียกเป็นเหรียญหรือเปล่ายังไงก็ช่วยให้ความรู้กันด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เอลซัลวาดอร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกของโลกประเทศแรกของโลกที่ประกาศให้สามารถใช้บิตคอยน์เนี่ยในการชำระหนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย IMF เองนะครับ IMF เนี่ยก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยได้ออกมาเตือนรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ด้วยว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับความเสี่ยงของการใช้คริปโตเนี่ยคืออะไรหลายๆคนคิดว่ามันอาจจะเหมือนพร้อมเพย์หรือเปล่านะครับใช้จ่ายง่ายขึ้นนะครับจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันมากกว่านั้นเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นdecentralized finance ก็คือเป็น DeFi เป็นระบบการเงินที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ใช่ไหมครับ IMF เนี่ยออกมาเตือนรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ Bitcoin เนี่ยคุณใช้คริปโตเนี่ยรัฐบาลคุณจะสูญเสียอำนาจในการควบคุมระบบการเงินของประเทศคุณเลยนะพูดง่ายๆว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยสมมติว่าสินค้าเนี่ยนะครับมันถูกกำหนดด้วยราคาเป็นสมมติว่า1 Bitcoin ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามูลค่าของ Bitcoin มันปรับตัวแบบว่าไม่สม่ำเสมอเนี่ยราคาสินค้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้เหมือนกันอันนี้เพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมมูลค่าของ Bitcoin ได้นั่นเองนะฮะต่อมาเลยก็คือว่าประเด็นที่2ก็คือว่าจะสร้างช่องโหว่ให้กับเม็ดเงินเนี่ยไหลออกนอกประเทศโดยปราศจากการตรวจสอบได้มากขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ขายยาถ้าเป็นคนค้ายาเป็นพ่อค้ายาหรือเป็นคนที่ต้องการจะฟอกเงินเนี่ยมันฟอกเงินง่ายมากแล้วก็ปราศจากการตรวจสอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีความเสี่ยงเหมือนกันจากการที่ประกาศใช้คริปโตเคอเรนซีในการที่จะนำมาชำระหนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะฮะแต่ว่าอย่างภาพที่เราเห็นแหละว่าภาคธุรกิจเองเนี่ยนะครับเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยชื่นชอบนะค่อนข้างชอบเลยเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มออปชันให้กับลูกค้านะครับในการที่จะเลือกจ่ายเงินนะครับแล้วก็มันเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการจ่ายเงินนั่นเองนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปัญหาที่สำคัญเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวเอลซัลวาดอร์กว่า 50% ของทั้งประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นแล้วการนำเอาคริปโตเคอเรนซีมาใช้ตอนนี้เนี่ยนะครับมันแน่นอนละมันก็มีคนกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับต้องจับตาดูเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นการทดลองเลยล่ะที่เอลซัลวาดอร์เดี๋ยวว่าการนำคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในระบบการเงินแล้วของประเทศจริงๆเนี่ยนะครับมัน practical แค่ไหนนะครับมันสามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเลยว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีการทำบทวิเคราะห์ออกมาอย่างแน่นอนซึ่งผลกระทบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นแค่ในระยะเวลา 2-3 เดือนนะครับบางทีมันต้องดูผลกระทบระยะยาวผลดีระยะยาวด้วยนะครับก็เป็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เอลซัลวาดอร์ที่ผมเนี่ยเอามาฝากกันในวันนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่วันนี้มีหลายๆท่านนะที่อยู่ในสายคริปโตนะครับมีคนมาบอกนะครับคุณโซเรนเป้ป่ะครับผมอ่านไม่แน่ใจขออภัยด้วยนะฮะพอดีว่าเป็นชื่อใน YouTube เนี่ยก็เข้าใจได้นะหลายๆคนก็ตั้งชื่อเป็นAnonymous นะครับเป็นคนนิรนามใน YouTube นะฮะก็บอกว่ามีคนเทนิดหน่อยนะฮะแล้วเกิด liquidity ใน leverage future trading ครับพอร์ตลองแตกไปที่ 60,000 ล้านบาทอันนี้ก็หมายความว่าน่าจะมีคนที่เทขายออกเนาะพร้อมใจกันเทขายนั่นเองจึงทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยมูลค่าของ cryptocurrency เนี่ยปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าพูดถึง IMF นะครับเอลซัลวาดอร์ ไม่เคยได้รับโอกาสใดๆจากอเมริกานะฮะโอ้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวว่างๆไปหาข้อมูลมาพูดคุยกันต่อนะฮะก็เอาเป็นว่าคุณโจเนเป้ก็บอกว่าเอลซาวาดอร์เนี่ยอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจในอนาคตเพราะว่านำเอาคริปโตเคอเรนซีมาใช้นั่นเองนะอันนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของผลกระทบหรือว่าผลดีผลเสียระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเนาะในเรื่องของการออกมาคาดการณ์แต่เป็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใครที่อยู่ในวงการของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยลองติดตามแล้วก็ศึกษาเรื่องราวนี้ให้ดูให้ดีเลยนะครับคุณมองใครบอกว่าเอาใจช่วยเอลซาวาดอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคุณนิณพัฒน์บอกว่าล่าสุดออกจากงานย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับสอบถามคนที่นี่ช่วงวัยกลางคนยังไม่มีใครได้ฉีดต้องการขับเคลื่อนแทนชาวบ้านต่างจังหวัดมากๆดูแล้วหลายๆคนน่าจะมีประเด็นในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับจริงๆในช่วงนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขเนี่ยฉีดวัคซีนเยอะขึ้นมากนะเยอะขึ้นมากๆแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ยังมีได้ยินอยู่เหมือนกันนะครับว่าหลายๆท่านเองก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนนั่นเองนะฮะเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีบางท่านเนี่ยบอกว่าไปฉีดเนี่ยจะได้ AstraZeneca แต่พอไปถึงบอกว่าขอเป็น Sinovac เข็มแรกก่อนแล้วเข็มที่2เนี่ยจะเป็น AstraZeneca อะไรอย่างนี้ถ้ามีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ร่วมแชร์กันมาได้นะฮะก็คิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มารายงานกันนะครับสำหรับข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับทัวร์เที่ยวไทยนะครับแล้วก็เรื่องของคำชี้แจงจากศบค.เรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ทำไมช่วงนี้ตรวจน้อยจังนะฮะก็ได้มีการออกมาแถลงเรียบร้อยแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายเลยคือการใช้บิตคอยน์นะครับในเอลซาวาดอร์ก็ตอนนี้ใครอยากร่วมพูดคุยกับผมก็ยังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะอยู่พูดคุยกันอีกสักพักหนึ่งนะครับใครมีความคิดเห็นในเรื่องอะไรนะฮะอยากจะชวนคุยนิดนึงว่าอยากจะถามนิดนึงนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาชิดแชทแล้วกันเราเที่ยวด้วยกันถ้าเปิดแล้วจะไปเที่ยวไหนกันบ้างฮะแล้วจะไปไหมจะไปไหมก่อนอย่างแรกจะไปไหมก่อนจะกล้าไปไหมนะฮะแล้วก็จะไปที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็คิดว่ามาตรการที่เราพอจะรับได้อะมาตรการที่แบบว่าสมมติว่าเราไปหัวหินอย่างเงี้ยต้องตรวจ ATK ไหมต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มไหมหรือจะต้องตรวจ PCR อะไรต่างๆอ่ะลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้พูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้ก็ข่าวสารเข้มข้นนะฮะหลายท่านอาจจะเปิดข่าวไปด้วยนะฮะทานข้าวไปด้วยอะไรต่างๆนานาก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับคุณปิยพรบอกว่าไปน่านที่แรกเลยนะฮะน่านน่าไปมากนะใครไปน่านแล้วช่วงนี้เนี่ยหน้าหนาวน่าไปนะฮะอากาศหนาวๆผมอยากไปมากอยากไปภาคเหนือมากไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะฮะตอนนี้นะครับนี่คุณปิยพรบอกว่าไปน่านที่แรกเลยนะครับภาคเหนือก็น่าจะขายดีนะฮะในช่วงนี้นะครับอ่ะโอเคก็เป็นว่าวันนี้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนนะครับสำหรับใครที่นอกจากจะร่วมพูดคุยกันแล้วเนี่ยอยากติชมรายการแนะนำอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวในอนาคตอาจจะสมมูลมาโผล่ในรายการบ้างนะฮะตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะมาโผล่ยังไงบ้างก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรการปรับปรุงรายการเนาะอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะครับก็คุณโซเรนบอกว่ายังไม่ไปครับเพนพอยต์ตอนนี้ยังเรื่องของคุณภาพวัคซีนนะครับมาตรการที่ยังไม่สอดคล้องแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ใครหลายๆคนเองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของความเสี่ยงนั่นเองนะครับจากโควิด-19 นะครับคุณมองใครบอกว่าโควิดจะ2ปีแล้วไม่เหลือเงินเที่ยวแล้วนะครับอันนี้น่าเห็นใจนะฮะหลายๆท่านแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะยาวไปนะฮะเดี๋ยวคนที่ฟังพอดแคสต์เขาจะโกรธเอานะฮะว่าวันนี้มานั่งคุยอะไรกันนะฮะก็เป็นว่าเข้ามาร่วมพูดคุยเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ Mission News Live นะครับขอบคุณทุกๆทั้ง68ท่านตอนนี้นะเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยยังไงวันนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยใครที่ตื่นเช้าก็ติดตามรายการ Mission Daily Report กันได้นะครับสำหรับการติดตามข่าวสารในช่วงเช้านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้